Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:02 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Jane.
At isa na naman pong linggo ang pagsasamahan nating mga katropa. Last week, masyadong mainit ako.
Mm-hmm.
Nag-ingit yung bato ko. Na high blood yata.
Na high blood. Na hypertension with the hyper-excitement.
Ayan. So this week naman, ano ba? Mainit ba to? Malamig?
Keri lang.
Keri lang. Sige, keri lang.
Pero maulan.
Maulan yung episode natin, katropa.
Hindi, sa totoong buhay, maulan. Kamusta na ba ang tawag dito? Kamusta na ba ang lagay ng panahon natin, katropa? Gian.
Siya pala ang pag-asa.
Oo, pag-asa ng bahay.
Ay, Gian, ikaw, tinatanong kita.
May effect pa rin yung amihan, sabi ng pag-asa. So, expect scattered rains.
Yung panakanakang...
Panakanakang pag-unan.
So, alam nyo ba na next week na pinakaabangan ng lahat? Next week na yun, di ba?
Yes! Mm.
Pinakaabangan ni Katropang Gian, ang Miss Universe.
Wow naman na, ako lang yun.
Ikaw ba katropang Jane? Nahilig ka ba sa beauty pageants? I mean, manood.
Hindi ako mahilig sa beauty pageant. Pero nanonood ako. Mm-hmm. Kasi historical, ano yun. Siguro nung bata-bata ako, medyo okay lang. Kasi lahat naman nanonood.
Mm-hmm.
Pero kapag halimbawa dati po hindi na pumasok yung Philippines, ano, hindi na yata ako nanonood.
Parang papatay man na yung.
Okay na yun, sige. Usually, yung paborito kong part ay yung national costume. Cute yun.
Pinapakita pa ba? Pinapakita
first part yun eh. So, yun lang intro. Pwede na ako.
Halatang okay. Hindi ako nanonood.
Tapos, hindi na rin ako masyadong nahilig. Nagkaroon ng taon na mahilig ako. Tapos, parang hindi na naulit. Ayoko naman. Hindi ako masyadong mahilig sa beauty pageant. Mm-hmm. Ayoko, but wala siya sa skema. Kasi for example, hindi naman sa pamilya namin, hindi naman ka mahilig mag-aayos.
Mm-mm.
Hindi naman ako naging, may mga toddlers and tiaras yung mga, hindi naman ako naging child beauty queen or something like that. So, mami ko hindi man siya mahilig sa, hindi man siya masyadong pa showbiz. So, siguro, yun yung dahilan. Mm-hmm. Hindi ako talaga nagkaroon ng taste for it.
Ikaw naman katropang Gian, mahilig ka bang manood ng Miss Something?
Hindi rin ako gaano mahilig manood. Like, katropang Gian, ang habol ko lang dun ay yung historic, yung news event.
Hindi yung mga babae. Joke lang.
Hindi, syempre, tinitignan ko rin naman yun. Tapos natutuwa rin naman ako. Pero ano, mas... Siguro mas napapadalas ngayon kasi syempre mas matanda na rin ako. Tsaka dahil ano, mas madalas na rin na sumasama
na
yung...
Ngayon.
Hindi. Mas madalas na rin pumapasok yung
Philippines
sa top 5, top 3, ganyan. So,
parang nakakahiya na pag hindi ka nakapasok, no?
Ngayon, no?
Nag-set ng standard kasi.
Oo nga eh. Mahirap. Na parang ring Miss Venezuela daw before pag hindi ka nag-finalist, parang masama tingin sa'yo.
Oo. Oh, ako naman, hindi talaga ako nahilig sa mga beauty pageants.
Okay, bakit ito ang topic natin? Move on na tayo. Iba na lang topic.
Pero hindi naman natin pag-uusapan yung mga beauty pageants in general. Pero, ano ba ito? Representation in general. Kasi ang title ng ating... tema for the week ay misrepresentation.
Mm-hmm.
So, today, ang pag-uusapan natin ay misbehave. So, misbehave.
Mm-hmm.
Kayo mga katropa, have you ever misbehaved in your life? Tapos yung next, yung follow-up yun, was
si
it
Katropang Gian.
Was it intentional or was it natural? Katropang Gian.
Of course, I've misbehaved. I mean, we're human naman, so we have misbehaved. Some are intentional, some are not. Yung mga not intentional, yung parang may nasasabi ako. Tapos, apparently, people take it as green, something green. Pero wala naman talaga yun sa aking utak. Hindi, as in talaga, minsan, sabi ko, tapos it takes me a long while before I realize na I might I may have said something green. Tapos yung mga intentional naman, for example, nasa mga party, ganyan, nun po, dumaan ako sa face na yun.
Ay.
Okay na yun. Let's leave it at that.
Ikaw katropang Jane.
Naalala ko ito, sabi sa ni katropang Ivy before, nagwalwal ka na parang hindi halata or wala akong ganung face. Of course, lahat naman yata tayo meron tayong face na buti na lang walang photos for it, no? Nagkaroon din naman ako ng ganoon. Pero very, very, very short or bursts lang siya once or twice. Siguro sa buhay ko, buong-buong buhay ko, isang beses pa lang akong na, ano ba to? Nalasing enough para sumuka. Oo. Nalalasing na naman ako other times. Pero once pa lang sa buhay ko na, and that means a lot, yung na nasumuka talaga ako. So I think hindi ako masyadong nagmi-misbehave. Pero actually ako ay misbehave. So masyado mataas actually yung level of control ko sa sarili ko. Although masasabi ko naman kasi ano kasi ako regularly naughty. So ang feeling ko naman makulit ako, tapos ma-express ako. So feeling ko wala naman akong dahilan magkaroon ng dark side kasi constantly showy naman yung misbehaving self. Pero yung constant balance of yung misbehaving pero cute pa rin. So
hindi yung nakakabasto.
Or minsan meron ako talaga mga bastos face pero siguro sa pagdadala ko feeling ko bastos na yun eh pero sa pagdadala ko walang nagsasabi na hey kadiri mo ganyan sige tropang ani ka lang.
Ikaw katropang ani ka dumaan ka ba sa
misbehavior. Ako kasi, feeling ko kasi, parang, kaya ka mag-misbehave kasi kailangan mo maging behave. Diba? Parang hindi, na, kung i-impose sa'yo yung pagiging behave, dun ka lang makapag-misbehave. Diba? Ako, feeling ko, ano ba? Hindi kasi ako masyadong nabigyan ng set of rules sa buhay ko. Oo. So, yun. I try to, parang, gumawa ng kabaligtaran sa mga ginagawa ng ibang mga tao. Pero, meron akong, ano ba to? Internal behaving capabilities na hindi ko rin naman nilalagpasan yung sa tingin kong pagsisisihan kong mga bagay kinabukasan. So, marami na akong nagawang misbehaviors. Pero, at the end of the day, wala pa naman akong pinagsisihan. Nakabawi pa naman sa ate girl.
Katropang ani ka, bago natin pagpatuloy yung ating conversation, pwede ba nating batiin ang ating mga bagong friends, bagong katropas na taga pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa?
Ay, syempre.
Hello!
Napinatahan po namin nung Saturday, nung kusaan po.
At behave sila.
Dinala po namin. Mas behave pa yata kaysa sa... So, yung UPE, dinala po namin yung UPE ikot sa... pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. And they were very warm. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng officers ng Mass Media Society. Mass Media Student Society.
Student Society.
Na organization po doon na nagdala sa amin. Thank you at lahat po ng estudyante na nakibahagi doon sa UP ikot. And of course, gusto lang natin i-announce, di ba katropang Anika, na today nagsistart na po na ulit ang ating
House Cup!
Yan. So, just in case, mararamdaman nyo naman po ang pagpaparamdam ng ating mga houses, ay ipakilala mga katrabang Anika, ano ba ang mga houses natin this sem?
So, meron tayong limang houses this
sem.
Yan ang House of Shrel, House of Chito, House of Ivy, House of Pearl at House of Pinky.
Yan, lima po sila ngayon. So, medyo masayang-masaya ang ating House Cup this year. So, ngayong araw po magsisimula na. So, wag po tayong magugulat kung muli na nating makakapiling na natin muli ang mga guest katropas natin mula sa iba't ibang houses. Mm-hmm.
For today, umpisa natin ang House Cup with students from the House of Ivy.
Ayan. So mamaya po makakapiling po natin sila. Tatanungin din natin sila kung sila ba ay nagmi-misbehave.
Oh, tsaka syempre babasahin natin yung mga tweets ng ating mga katropa online.
Mm-hmm. Ayan. So kung kayo po ay nakikinig mga katropas via our terrestrial DZP, DZP 6802 AM o kaya ang ating DZP.org, yes, ay makisama po kayo sa aming pong usapan online and on-air sa pamamagitan po ng ating pong Facebook page na Tropang Radio sa DZP 1602 and of course ang ating pong Twitter na Tropang Radio at Tropang Radio.
Nice.
Ayan, so balikan natin yung pinag-uusapan natin.
Mm-hmm.
Yun, bakit nga ba nagmi-misbehave yung mga tao?
Ako, siguro rebellious.
Kasi naisip ko, kung hindi naman nakaset yung standards sa pagiging behave, hindi ka naman makapag-misbehave kasi lahat ng bagay sa mundo ay socially acceptable, di ba?
Yeah.
Oo. Siguro ngayon, mas mahirap nang mag-misbehave kasi marami ng mga socially, behaviors ngayon na socially accepted na.
Than compared to before.
Tsaka parang ngayon kasi simangutan kung hindi ka umiinom. Parang ganun. Parang, huh? Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka umiinom? Parang hindi ka na matinong tao. So, I think, bakit ba nagmi-misbehave? Siguro, minsan, for somebody, for example, sa akin, feeling ko very controlled and very, very, very disciplined ako sa demeanor ko. Magmi-misbehave ako kapag kami points ng buhay ko na gusto ko naman i-let go yung control na yun. Na parang wala. Na parang bitaw naman ng konti kasi nakakapagod din naman constantly yun. Yung ganong klase. Para rin, di ba, minsan yung...
Being uptight.
Oo. Mm. Hindi naman ako uptight.
Oo, baka isipin mga katropa, uptight si katropa.
Hindi naman ako uptight.
Konti lang po sa gabi. Joke lang.
Hindi, ibig sabihin na ba magkakasama tayo tapos umiinom tayo tapos ako iinom ako tapos hanggang dito lang yung limit ko, meron akong personal limit tapos umiinom ko yun, hindi ko naman kaya sasabihin shh, tama na yan, ganyan except si katrapaanika. Joke lang. Joke lang, katrapaanika. Pero ibig sabihin yung depende yun sa kung ano na rin lang yung ano mo, control mo, di ba? Pero hindi naman ako usually KJ sa ano ng ibang tao. Di ba?
Ayan, so mamaya sa pagbabalik natin, may mga kasama tayo, mga guest katropas mula sa House of Ivy. At titignan natin kung sila ba ay behave or are they misbehaving. Ayan, yun pong abang natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Alkeems ang Research Fair 2017, Zenith, Taking Youth Innovation to Stellar Dimensions, sa February 2-4 sa UP Diliman. The Research Fair has three sub-events. The Research Competition, where students showcase their innovations. The National Science Conquest, which is a series of examinations. And the Youth Science Convention, which is a series of seminars and workshops for development. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mag-message kay Ana Teresa Ruiz sa 0906-402-9844. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alkeems sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:16 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Anika. Pinangako po namin na may mga makakasama tayo this segment at, syempre,
Kinupad namin
yun. Tutupa rin namin yung pangako na yan. So, may mga kasama tayo mula sa House of Ivy. Yan, nagpapakilala na sila? Sige, pakilala ka.
Yo, 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 ako si Tropang Mervin.
Yo, 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 ako si Katropang Apollo.
Yo, 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 ako si Katropang Beep.
Ayan. Ano-anong mga courses nyo? Saan kayong galing? Colleges or ano ba tawag dito?
Departments.
And anong year level na kayo? Sige, Katropang Beep.
Galing po ako sa College of Engineering, Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering. second year po ako.
Tinuturuan ba kayo paano kumuha ng ginto? Charot!
Opo, tinuturuan po kami. Pero basic pa lang po.
Ngayon alam na natin.
Opo.
Ayan. Ikaw katropang Mervin.
Yan. Ako si Mervin from film. Dito lang sa Mascom. Yan.
Yan. So, anong year ka na?
Fourth year. This year. Fourth year. Ooh. Tama. Fourth
yan. Year. Ba't ngayon ka lang kumuha ng BC100?
Well, pinag-isipan ko rin yan. Pero wala eh. Ngayon talaga na.
Ngayon lang may slot.
Ngayon lang nakakuha sa CRS.
Ayan. Ikaw naman katropang Apollo.
Ako si katropang Apollo. BA Broadcom. Second year.
Second year. Hindi ka nakasama dun sa ano? Sa, di ba merong block?
Nagplano kasi akong mag-shift last time. Tapos kailangan ako in-advise na kumuha pala dapat ng majors kapag mag-shift.
Saan mo balak mag-shift?
Sa geography. Sa...
Paano ka napunta sa Broadcom kung mag-shift ka rin?
Hindi, I mean, natanggap ako sa Broadcom.
Mm.
Tapos, last year, mag-shift dapat ako. Tapos, hindi na ako nakakuha ng majors. Tapos, ngayon, dapat pala kumuha ng majors. Kaya kumukuha ko ngayon ng major sa Broadcom.
Ayan.
From geography to BC.
BC to geography.
Okay, sige. Narito tayo. Pero sige, balik na tayo dun sa dapat natin pag-usapan. So mga katropa, tatanong ko rin sa inyo, yung tanong ko kay katropang Jane tsaka kay katropang Gian. Have you ever misbehaved at ito ba intentional or natural lang sa inyo? Ikaw katropang Murphy.
Misbehaved? Feeling ko yayaman na ako kung binilang akong pera yung times na nag-misbehave. Pero ano, generally, in general, good boy ako.
Okay.
Hashtag good boy. Medyo good boy.
So, yun ba ay natural or intentional?
Siguro, the times na naalala ko ay intentional siya. Kasi, yun nga, feeling ko kailangan kong maging good boy. Kaya, minsan, try ko kaya mag-misbehave, di ba? Ano yung feeling naman? Siguro, suppressed.
Sige, ikaw naman katropang Apollo.
So, think, wala akong maalala na nag-misbehave ako kasi, yung katulad niya, good boy din ako.
Good boy ka.
So, ang usual na nag-misbehave ako siguro, kung sa ingay lang, ganun. Mm-hmm. Kasi hindi ko mapigilan na magsalita, kaya.
Ayun. Sige, ikaw naman katropang Beep.
Feel ko po nag-misbehave na ako kasi po, sabi nung nanay ko, pil yung bata daw po ako dati. Siguro, actually po, maraming beses na may stories about sa akin, pagiging pilyo. Okay lang po bang mag-share?
Oo naman!
Meron pong week, one week daw po na nagkaroon po kami ng dalawang magkasunod na katulong dahil sa akin. So, yung nangyari po dun sa unang katulong, sa bata pa po, medyo hindi ko pa po alam yung tama't mali.
Pwede yan i-share on air, ah.
Opo, pwede po i-share on air.
Mamaya.
Kanina pa nakamulat ang aking mata ng malaki.
Cringe ka trapang.
Opo.
Ka trapang.
Kasi po medyo matanda na po yung nag-aalaga sa akin. Tapos po, medyo makulit din po ako. May ginawa daw po akong tinaguan ko daw po yung yaya ko ng buong araw. Nagtago daw po ako dun sa ilalim po ng bed. Tapos po yung yaya po namin, umiiyak-iyak na po kasi nga daw
nawawala
po.
Nawawala ka!
Nawawala daw po ako. Tapos ayun po, hindi na po siya bumalik kasi daw po, hindi baka daw po ma-atakein siya sa puso. Kaya ayun po.
Ayun po. Naman pala. Pero ngayon behave ka na.
Ngayon po kumpara dati, masasabi ko pong behave na po ako.
Ito naman yung susunod kong tanong, mga katropa. Sa tingin niyo ba, meron bang prescribed na behaviors. Tama ba yung tinatanong ko? Wait lang. Tama ba yung inisip ko? Ayun, meron bang tamang paraan ba talaga ng pagbe-behave? At sino ba nagsasabi noon? Sige. Katropang Apollo. Sino ba nagsasabi sa'yo? Or san ka sumusubscribe na set of rules na nagsasabi sa'yo na ito yung dapat kong pamamaraan ng pagbe-behave?
Usually kasi sa magulang ako, palasunod ako. Pero ano, mas madalas na pasaway din kasi ako. So, kapag gusto kong gawin, gagawin ko talaga kahit na, ano mo yun, hindi pasok sa sinasabi nilang behave na attitude.
Mm-mm.
Kasi may iba't iba rin naman tayong sunod na ethic siguro, tsaka will din naman natin siguro yun. Alam naman natin siguro kung ano magiging consequence kung gawin man natin o hindi.
Ikaw naman, Katropang Mervin, sino sinusunod mo? Or sino ba yung, ano ba? Sino yung set ng rules kung paano ka mag-behave? Well,
definitely, pag may authority ganyan. Pero para sa akin, parang nagsisimula yan sa bahay pa lang. Kunwari sa nanay, magagalit si mama, ganyan. O, pag nagalit ni nanay mo, kukunin ka ng police pag ikaw nag-misbehave. Ano ba? Yung mga ganong simpleng bagay, siguro from a young age, yun yung mga nagsishape sa atin, di ba?
Ikaw naman, Katropang Beep.
Ayun po. Sumasang-ayon po sa sinabi ni Katropang Mervin at saka Katropang Apollo na nagsisimula po lahat sa bahay. Pero ngayon po, habang tumatanda, nalalaman na rin po natin yung rules sa sineset ng, para sa akin po, na sineset ng society.
Mm-hmm.
Ayun po. Yung para bang, kunyari, lalaki tayo, kailangan ganito tayo. Kailangan matigas. Kailangan, ganyan.
Ayan!
Diba? So parang pong, ano, ganun. So, sinusunod ko na rin po yung sa magulang ko, pati po sa society.
Ayan. So, nabanggit na nga ni Katropang Beep yung paano ba dapat mag-behave yung mga lalaki. Tsaka syempre, meron ding counterpart yan na paano ba mag-behave yung mga babae. Bakit sa tingin nyo kailangan magkaiba pa yung pamamaraan ng pag-behave ng lalaki tsaka babae? Parehas naman silang tao. Sige, Katropang Mervin.
Feeling ko, ganun nga tayong pinalaki, di ba, na parang kailangan may babae or may lalaki, may feminine, may masculine, di ba? Pero kung, para sa akin, kung kaya mo naman, they go, di ba? Wala namang dapat pipigil sa'yo. Kung gusto mong gawin, why not?
Katropang Apollo?
Ayun, katulad din nung kay Katropang Mervin, wala rin akong pake kung sabihin man nila na pambabae yung ginagawa na to. Kasi kung kaya mo nga namang gawin, tsaka kung gusto mo, why not? Kasi wala rin akong pake sa sinasabi ng iba. Basta, yun nga, yung will ko, yun yung mas prefer ko kaysa yung judgment nila.
Katropang Beep?
Sa akin naman po, dapat, para sa akin po, wala pong ano, dapat, kasi po yung rules na sineset ng society para po siyang social construct lang. So, ayun po.
Ay, meron yung tweet nun dito kanina. Feeling ko, pwede ko kayong hook up. Charot. Sige, Katropang
ayun
Beep.
Po, parang social construct. Halimbawa po, dapat po yung mga lalaki, kailangan matigas, kailangan kaya nilang protektahin yung sarili nila. Pero alam na po natin na yung mga babae po ngayon pumapasok na sa PMA, PNPA, di ba po? So para sa akin po, yung rules po ay ano lang, social construct lang siya. Na andun siya para andun lang. ayun po.
Hindi naman kailangan precisely sundin and stuff. Pero syempre yun nga yung nabanggit nyo nga, maraming mga tao na nagja-judge.
Oo po.
Na, ay, ba't ka ganyan? Keme-keme. Ayan, sige. Maraming salamat mga katropa. Meron ba kayong mga gustong batiin na nakikinig sa inyo? Nako, balita ko si Katropang Beep, marami siyang palo. Sige, unahin muna natin siya, baka mahabang listahan niya.
Binabati ko po lahat ng mga kaklase ko. Pwede ko silang batiin na?
Oo naman.
Binabati ko po si Roper Malana, si Daniela Tagyam, Emmanuel Gregorio, si Anton Tabian, tapos yung mga ano pa po, si Mami, Daddy, nakikinig po
hello
ngayon.
Hello po.
Hello po, tita. Behave po kami.
At saka po yung ano, yung mga nakikinig po ngayon, maraming salamat po. Sana po tangkilikin niyo pa rin po yung Tropa Radyo
After. Yes. Ikaw naman ka tapang Apollo.
Natuwa ako sa'yo. Ang lakas makapromote. Oh, ano, babatiin ko yung ano, mga kaibigan ko diyan sa Mulave. Alam ko nakinig kayo kasi sinabihan ko kayo. Si Paul Reyes, tsaka mga kaklase ko nung high school. Ayan, makinig kayo ha, sinabihan ko kayo. Si Muriel Belen, tsaka si mga magulang ko kung nakinig man sila. Si, at tsaka, ayun, si Onin Kabudlan. Hello.
Ayan, ang dami nilang pinakinig. Di ba maganda yun? Ikaw naman katrawa, Mervin.
Ayun, binabati ko lahat ng kamag-anak ko mula sa Canada. Wawawi. Anyway, sa lahat ng House of Ivy, ayan, makinig kayo at mag-tweet kayo at mag-post kayo.
Ayan, maraming salamat. Na-enjoy nyo ba ang stint nyo dito sa Tropang Radyo? Hindi mo kayo masyadong kinabahan?
Ayos.
Saya.
Noong una po kinabahan, pero noong pagdating na po, parang yung atmosphere nag-iba.
Ayan. Ito naman natin yun. Sige, maraming salamat, Katrapang Apollo, Katrapang Mervin, Katrapang Beep. Sana hindi pa rin kayo tumigil dahil hindi pa tumitigil ang bilangan. Ngayon pa nag-uumpisa. So, oo. At sabi nga namin ay, once sa katropa, always sa katropa. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kay
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo, pre. Ang hot.
Hindi, tol. Yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend. Alam mo bang break na sila?
Oo naman. Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi. Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:30 na po. Yo, mga katropa, 7:30 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Anika. Ayan, nakasama po natin si Katropang Apollo, Katropang Beep, at si Katropang Mervin.
Oh, at napakaganda po nilang buena mano. Napaka-energetic, balancing energetic at behave.
Oo, sana yung mga susunod nating mga guest katropas ay may same energy.
Nakakatuwa kasi gusto ko sanang nagkakilala na siguro si Katropang Beep at saka si Katropang Apollo kasi 'di ba si ano gusto maging geologist?
Geography.
Ah, geography.
Geography.
Kala ko geologist, science. Mining kasi yung isa. 'Di ba?
Sa metallurgical.
At alam mo, mabatang mga mamang bato. Oy, yun na lang next.
Mamang bato.
Yun ang gagawin ko, pusong bato. Utak. Ah, pusong bato.
Utak na blank, pusong bato.
Oh, yun na ha.
Hanap na tayo diyan.
Hanap na tayo ng utak na something, siya pusong bato.
Utak na mamon.
Utak mamon. Yun din nasa isip ko.
Utak mamon, pusong bato.
Bigla ako nagutom tuloy.
Ano yung utak mamon? So, meron tayong mga tweets mula sa iba't ibang houses.
Oo nga, nakakatuwa
na
sa daming
today.
Houses tonight. Na nakikinig tonight.
Oo. So, number one Gusto ko munang sabihin na merong fan si Katrapang Gian. Kasi teacher daw nila si Katrapang Gian sa NST.
Ayun, hello. Tumawid pa.
Yo, students.
Hello.
So, ito yung some of the tweets mula sa ating mga katropa online. Sabi ni Katropang Jamie Albos, nakikinig kami ng mama ko, sabi niya, lumaki akong misbehaved, pero ngayon, behave na. Blushing smiley.
Salamat, Katropang Jamie. At si Katropang Caramel Flavored. Uy, masarap siya. Shh! Good girls are bad girls that haven't been caught, Mars! Hashtag House of Cheeto.
Ayan, sabi naman ni Katropang Rains.
Oh, ito yata yung binati ni Katropang Bip eh. Siya ba yun?
Parang hindi.
Iba pa, ang dami.
Ang dami.
Sabi niya, grabe naman mga House of Ivy boys. Very nice naman. Unlike House of Cheeto girls. Char-char.
Keeping in with the,
So, in fairness po sa House of Cheeto, ay nabihin natin yung mga House of Ivy. So, pwede niyo pong kilalanin ng mga House of Ivy boys.
Oo nga. Opposite sa track.
Oo, diba? Ah, sige. Ito naman tayo sa...
Same si Katrapang Jamie Albo. Sabi niya, feeling niya daw, mga isko at iska sanay nang mag-misbehave kasi malaya tayo. Hashtag House of Ivy.
Ayan. Mayroon akong mga nakitang House of Shirelle kanina. Sige, Katrapang, ituloy mo na Katrapang Anika. Hahanapan kita ng ano.
Yan, so tuloy-tuloy lang po ang pakikipag, anong tawag dito? Engage with us.
Mm-mm, online. So para makita din po, mabasa din po namin kung ano ang inyong mga feelings at mga sagot sa ating mga tanong, di ba? Mm-hmm.
Kanina may nakita ko House of Pinky, parang nag-shoutout lang. Ayan, meron.
Ayan. House, ay, ito of pa, House of Pearl. Of course, it's part of growing up, sabi ni Ben Salazar, hashtag House of Pearl. Yan, ang ganda naman ng ating usapan. Ayan,
sige, maya-maya ulit magbabasa tayo ng mga...
Tutuloy lang natin yan.
Oo, so balik na tayo sa usapan nating misrepresentation. Inisip ko kung misrepresented ako. Mga tao misrepresented. At ang pinag-uusapan natin tonight ay ang misbehave.
Yan, oo,
so,
misbehave.
Kasi po mga katropa, di ba marami tayong, lalo na sa beauty pageants, maraming prescribed na mga bagay. Dapat ganito ka, ganito itsura mo, ganito ka kumilos, ganito ka magbehave, ganito lang kinakain mo. Lahat parang measured. Mm-mm. Lahat under the scrutiny of everybody.
Imposed.
Mm-mm.
Or parang sabi nga kanina na minention ni Katropang Bip, yung konsepto ng social construct in term niya. Pero dito, construct. Yung construction na kailangan mo ring i-fit yung sarili mo. Hindi po ito on a negative, pero parang bahagi yun dun sa standards na kailangan mo ring tanggapin or isa-ilalim ang iyong sarili dahil sa alam mo din, ito rin ang same standards na gagamitin sa'yo pagka lumaban ka na outside your country. Mm-hmm. So maraming levels pa ng maraming levels ng confirmation, affirmation ng mga iba-ibang tao para masabing bago ka makarating talaga dun sa ikaw na ang pinakamagandang babae sa buong universe, diba?
Ito naman tanong ko sa inyong mga katropa. Inisip ko kasi, bakit ba nagkaroon ng parang behavioral constructs sa mundo natin? Eh, nag-umpisa naman tayo bilang, ano ba tawag dito? Cave people. Oh, sila ba? Meron ba silang constructions na ito dapat kung paano ako mag-behave, dapat nakasapatos ako pag lumabas ako ng bahay, parang wala namang sapatos dati, ganyan. So tingin nyo, paano na-form? Or bakit kaya meron or nagkaroon ng mga ganong set of rules sa society natin? Katrapang Gian.
Feeling ko, magsisimula yan dun sa... development ng human na yung mostly lahat naman ng ating mga actions ngayon ay nagsimula pa nung panahon na tayo ay cavemen nga o nung tayo pa ay very vulnerable. So, pwedeng yung mga actions na yon ay for our survival. And then, of course, kaya nagbago yung ating mga sets of behavior, sets of manners ay dahil nagdevelop ang ating civilization. Nagkaroon ng society. And therefore, magbabago din necessarily ang mga
ginagawa natin kasi may ginagawa tayong mga customs and traditions na dati hindi natin ginagawa. And yet, may mga basic, for me, naniniwala ako na may mga basic tenets tayo na since noon ay sinusundan na natin. Although cavemen tayo noon, may concept tayo ng family noon. At yung kapamilya natin noon, as much as possible, hindi natin, or alam ko, hindi nila kinakain. Yung mga Neanderthals, meron silang ano ng pagkain ng cannibalism. Pero yung mga, yung talagang ano natin, Homo sapiens, hindi sila nagkaroon ng cannibalism. Yun yung mga basic behaviors natin na dapat hindi tayo pumapatay, hindi tayo kumakain ng kapwa natin, na pinagpapatuloy natin hanggang ngayon.
Yan. So, sinasabi ni Katropang Gian na meron naman talaga tayo na na-develop lang. Parang dahil mas, in essence, tumalino tayo bilang mga tao.
At naging sophisticated.
Oo, yeah, mas naging sophisticated.
Human, more human, ano. No? Diba? Kahit naman yung appreciation natin.
Instead of primal.
Oo. Dati kasi nga, yung sabi mo, nung cavemen tayo, kahit di man tayo magsuklay, okay lang, di ba? Yung value ng sense, nung yung aesthetics, yung art culture, nagde-develop siya as we go beyond survival mode, yes. Di ba? Kasi nung, tapos yun nga, nung nagbe-build na rin tayo ng societies at hindi na natin tinitingnan yung ating mga kasamahan bilang competition, di ba? So, kapag nandun ka na sa co-existence na, syempre pag nagko-coexist ka na with other people, nagkakaroon ka na rin ng iba-ibang standards na kailangan ma-develop para meron kayong pleasant coexistence, yes, with each other. And so, parang, yun nga, sabi nga, as we go along, nagde-develop yun. Perhaps nung una, mas instinct yung dumalabas. Driven, oh. So, mas instinct siya. Pero at a certain point, nagiging acceptable behaviors ito eh. Kaya nga siguro yung halimbawa nung kaya iba-ibang cultures, iba-ibang societies, iba-iba din yung iba-iba rin yung constructs nila kung ano yung behavior, kung ano yung standards na kanilang susundin. There are matriarchal societies, there are patriarchal societies. So iba-iba rin siya base din dun sa mga siguro nuances na pinagdaanan nila for what generations, so kung ano yung ipinasa din nila, pinass on, kasama rin yun. So, kunding ano din yung exposures na sa different religions, influences, yun din ang mga nagiging dahilan kung bakit nasi-shape yung standards nila. Halimbawa tayo, kung hindi rin naman dumating halimbawa sa atin yung mga Espanyol, perhaps, baka ngayon, naglalakad tayo, wala pa rin tayong suot sa taas, kami mga babae. Ang mga lalaki din naman, nakabahag lang, kasi pwede naman yun. Kasi, ang perspective natin, dahil yung environment naman natin ay allowed yun kasi mahinit eh. Diba? So parang may mga, meron talaga mga say, mga lugar na mga tribes, mga groups na accepted yung wala silang suot. At hindi nila yung kinakaya kasi tanggap nila na makita ang katawan ng isa't isa. Pero nung itinuro nga sa atin, kahit din naalala ko to dun sa yung India din, diba? Ano rin sila, na-colonize din sila. Parang naturuan sila na bawal. Eh, diba sila yung pinagalingan ng Kama Sutra? Diba parang pinagbawal din sa kanila na itong, yung mga dati lang behaviors. Parang sinasabi, ay, barbaric yung mga yan o hindi yan dapat ginagawa. So, pag na-instill na sa atin na ay kailangan magbihis tayo, kailangan ito yung standards natin, eh naipasok na rin sa culture mo yun, yun na rin ang minsan ang susundan mo. Di ba? Yun din siguro yung not natural doon sa ano, hindi maaring although nangyari siya, isa yung progression, yung influence. So minsan innate dun sa ano, sa society na yon na nag-grow itong kanilang standards sa kanila, o yung iba nagka-influences na outside influences. So
kayo ba mga katropa?
Anthropological.
Anthropological. Dapat pala nandito si katropang Ellie Gebb. Doctor. Pinilagyan ng doctor.
Kayo ba mga katropa?
Chancellor Tan.
Kayo ba mga katropa, nagkaroon ba kayo ng urge ever to misbehave? I mean,
as an urge lang.
Oo, na parang, ay, gusto ko lang mag-misbehave dahil trip ko lang.
Minsan ang sarap kasing bumali dun sa na-establish sa'yo na ano na patterns. For example, halimbawa tayo sa MASCOM, siguro dito na lang sa microcosm ng ating own societies, no? Yung sa, di ba, MASCOM societies, kung society man siya. pa, di ba pag dumating ka sa Mascom, parang napaka-natural yung magkikiss, magbebeso, mag-hug. Hmm. Punta ka sa ibang colleges, hindi kasing natural yun. So pagka nandun ka na sa ganong space, halimbawa sila, galing sila sa ibang colleges, pagdating dito, parang, ay bakit ganun? Ang ko-close dito, tas ang didikit masyado ng mga tao sa isa't isa, at hindi ba, at kahit na lalaki't babae, madikit sa isa't isa.
Mm-hmm.
So, yung ganong mga bagay, di ba? Kasi, may ibang standards. So, minsan, iniisip ko din, kung halimbawa, tayong, kung, di ba, parang sa konsepto ng gusto mong mag-misbehave, parang gusto mo sabihin, eh kung mag-exist ka kaya dun sa what seems like normal sa inyo. Halimbawa ganyan, tapos nag-kiss ka, biglang, ha? Ba't nag-kiss sila? Na-realize namin yun, di ba? Nung dati may mga kakilala kami, mga taga-engineering. Mag-kiss ka dun sa kanila, parang sobrang laking bagay. Eh dito sa atin, hindi.
Hmm.
Pero minsan, ang sarap din na baliin yung spasyo na yung nag-e-exist ka. Hmm. Na parang halimbawa, gusto ko mag-kiss dun sa guy na yun. Kaya lang, hindi naman to accepted behavior dito sa space namin. Pero parang inisip ko, pag nag-kiss ba ako dun, konsepto na ba yun ng misbehaving? Kahit na natural yun sa sarili ko. At siya naman pala, accepting naman siya. Kaya lang, para yung mga tao magsasabi siya, oh, bakit nag-kiss ko dyan? Grabe
ka. Oo nga, totoo yan.
Oh, diba? Parang ganoon. Oo, parang ang o kaya yung bawa girls kissing sa lips na hindi naman siya sexual, yung ganon. Parang minsan, okay, bakit? Dahil may rules na, ah, hindi, kapag ka ganyan ako ganyan. Diba? Dahil ibang tao yun, kahit naturally gusto mo siyang gawin. Meron ako mga friends na nagkikiss sa akin sa lips, parang sabi ko, ay, bakit ganun pala na magkamustahan? Parang okay lang, pero yung mindset na, from another perspective, perhaps iba.
Mm-hmm.
So, ang sarap sarap mag-misbehave kahit hindi naman taga misbehavior yon.
Oo, kahit parang mula na parang
wala namang anything wrong doon. Nag-kiss ka lang halimbawa sa cheek nung guy tapos yung guy okay naman siya pero lahat na tao parang what the ba't ganyan ka lalalala diba?
Mm-hmm.
Parang misbehavior na yun pero pag inisip mo hindi naman talaga siya misbehavior. So pwedeng talagang maging ang isang act na natural sa isang setting ay misbehavior in another setting.
Hmm.
Ayun. Ikaw katrap ang Gian. Have you had the urge
to misbehave?
To misbehave.
Nagkaroon ako niyan. Of course, I think most it's practically natural for us. Pero siguro balikan natin yung time na dumaan niya ako dun sa phase na yun kasi may pinagdadaanan akong problema. So, parang mas malaki yung urge para kasing isipin mo na for all your life you've been very behaved
boy, yeah.
And you've been a good boy and you've been following rules and then you ask yourself why are these things happening to me even if I'm good.
Uh-oh.
So I said what the heck, I should do it too. Tapos I went to parties and then I went to drinking pero I really realized na it's not for me. I don't like drinking. I don't like going to parties. Sans the good music. Yun lang. So, siguro, it happens to us na parang pag may pinagdadaanan tayo, mas gusto natin gumawa ng misbehaviors. Pero, babalik ka din dun sa, ano mo eh, sa character mo eh. Kung ano ka talaga, yun yung gusto mo.
Kung sino ka talaga, babalik ka doon. Kahit na nag-behave ka pa, pero kung misbehavior ka talaga, misbehaved ka talaga, ayun.
Ako naman, ewan ko, parang nung bata ko, ginawa ko yatang goal sa life na mag-misbehave.
Ayun.
Oo, na parang kailangan kung ano yung ginagawa nila.
Yun na
tama.
Na gagawin mo.
Oo, di ko ginagawa.
Parang, opposite.
Oo. May isang time, parang pinaka-quiet time kami ng teacher namin. Tapos kami, kaklase ko, although quiet kami, pero ang quiet-quiet namin. So, parang we were, parang kami nag-charades.
Pero we were quiet, di ba?
Oo, quiet kami, pero ang likot-likot namin, parang nisip ko, bakit ba ako ganito? Oo, tapos di ba, when girls, parang sinasabi nila dapat ganito kuminos yung mga babae. Tapos meron, nung elementary ako, as in ginawa ko, parang I saw it to the point na dapat maglakad ako parang siga. Oh, kaya po ngayon.
Bakit? Para manakot ka?
Hindi ko alam. Parang eh bakit kailangan pang babae yung lakad? Pwede naman. So ayun, parang kung siga maglakad hanggang ngayon. Tapos, every time na nakaupo ako, nakataas kasi lagi yung pa ako.
Ayun na.
Tapos lagi akong pinapagalitan ng mga teacher ko. Ang tigas ng ulo ko. So nakasanayan ko na itaas yung paa. Basta lahat ng mali ginagawa ko. Yung sumasabit sa tricycle, ginagawa ko yun ng bata ako. Para kasing ang saya lang ng feeling. Kahit hindi naman ako papagalitan ako, pero iniisip ko hindi naman ako mapapalo kasi hindi naman masyado nakikita ng nanay ko. Pero sinasabihan na ako pag ng teacher ko. Parang sasabihin niya, ay, yan si Annika, makulit yan, maingay yan, ganyan. Pero, carry lang. Yun, so nung bata ko, meron akong thing na gano'n na good dapat, feel. Oo, dapat makulit ako. Kasi gusto ko lang. So, ayun, hindi ko alam kung bakit. Pero nung tumanda na ako, I didn't have a lot of rules na na-impose sa akin.
Mm.
So, ako din yung pumigil sa sarili ko na gawin yung mga bagay na hindi ko dapat gawin.
Mm.
And look at me now. Hindi ko ginawa yung mga bagay na yun. Mabait
pero
naman ako.
Pero nakakatawa kakatropang Annika. Ko, si katropang Annika. Si katropang Annika, siya yung tipo na sa konsepto niya, misbehave, pero may mga bagay na ayaw na higpit-higpit sa sarili.
Tulad ng?
Off-air na lang.
Ah, sige.
Di ba parang yung konsepto ng, kasi yung konsepto ng, di ba pag nag-misbehave ka, wala kang pakialam kung ano ang feelings ng ibang tao. Pero mabawa sasabihin mo sa kanya, di sabihin mo, kasi ayoko nakakaabala. Yung mga ganun, kung gusto mo maging misbehave ka.
Nung bata ako noon.
Di ba sabihin mo, pakialam nila, di ba?
Hindi, nung bata pa ako misbehaved. Ngayon, parang ako na yung nagbigay sa sarili ko ng set of rules.
Di ikaw naglagay sa'yo ng OB rules, di ba? Yes.
Oh. So, ayun.
Sign tayo, babasa tayo.
Ayan.
O, break muna tayo.
Break muna tayo. Kasi sa pagbabalik ng tropa, marami tayong babasahin muna sa ating mga kasama online. Yan po ang aabangan natin at marami pang iba sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na mahilig sa TZUP 1604. Tayo na mahilig sa TZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1604. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may not have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:50 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Jane.
At pinangako namin na magbabasa kami ng mga tweets mula sa ating mga kasama online. So, una ko munang babasahin yung message ni Katropang Apollo para sa hashtag House of Cheeto Girls.
Ayun na. Ayan.
Sabi niya, hi sa mga hashtag House of Cheeto Girls. Bait-baitan kaming mga hashtag House of Ivy Boys eh.
Ayan. Ayan. Tumatawid houses na. Aga-aga. Yeah. First day pa lang.
Oo nga.
Oh, so, Katropang Apollo, ikaw nang bahala magparamdam sa mga House of Cheeto Girls. So, pinasabi na po namin na ang schedule po ng House of Cheeto ay 1 to 4 ng Tuesday sa M107. Just in case hinahanap po ng House of Ivy. Ang House of Ivy naman po ay 8:30 to 11:30. AM ng Tuesday sa PhilStar 2.
Oh, yan na. Kaloka. Houses.
Pero, visit each other's houses. Oh, why naman. Na naku, bigla
friendly
ako,
lang naman.
Bigla tuloy kung ano-ano na pag-iisip ko para sa
pwede ating yung
culminating activity sa May 2. Oo.
Oo, ito naman. Sagot ng mga katropa natin dun sa tanong na bakit merong standards of behaving sa ating society, mga katropa. Ang sabi ni Katropang Rain, Katropang Jane, pakibasa.
Yeah, kasi this patriarchal society wants to cage the women because they can conquer the world. Galit na galit ako.
All caps po yan.
Si Katropang Rain, ha?
Hi, Katropang Rain.
Yan.
Kay Katropang Jean Agatha naman, sabi niya, para lahat ng tao ay maging komportable na makisama sa isa't isa. Hashtag House of Cheeto.
Yan. Kasi for example, sa Game of Thrones, sa paborito namin ni Katropang Mark, at ni Katropang Adika, meron doon ano, yung ano, Dothraki, na doon sila, hindi sila nahiyain. So, minsan daw, under the moon sila nagsisex, hindi issue na nakikita ng isa't isa. Tapos, iniisip ko na, bakit ganun, mahiyain yung mga tao na kailangan nagtatago pa sila. So, iba yung rules nila. So, parang naisip natin, ayun, yung comfort sa isa't isa na parang, ayaw mo namang makaabala doon sa ano din, sa yung behavior mo, parang minsan ayaw mo rin na nakaka-apekto siya sa ibang tao. Ayan, tuloy natin. Katropang Gian, basahin mo naman itong iba na to.
From Katropang Lenny the Pooh, people like the illusion of being better than others, at ay, least boy, in this respect. Hashtag oh. House of Cheeto.
Although yung iba, proud sila sa kanilang badge of misbehavior.
Oh, parang ako nung bata ako. Sabi naman ni Katropang Gerard Crisostomo, kasi man makes society, but society makes man. Hashtag House of Cheeto. Para siyang chicken and egg.
Very House of Cheeto to say.
House of Cheeto,
Hi, Katropang Gerard.
Yan. So, si Katropang Beep, napakarami pa po niyang mga feels pala at hindi enough ang kanyang segment. So, una muna nagpapasalamat si Katropang Beep sa sabi niya, maraming salamat po at Tropang Radio para sa isang napakalupet na experience.
Solid.
At meron pa po siyang pahabol. Pahabol pa rin po yung pabati kina Miguel Arugay at Patrick Atabay. Maraming salamat po. Hashtag House of Ivy.
Ayan, maraming salamat po sa mga kaibigan ni Katropang Beep na sinaportahan siya ng malupet.
True friends. Solid.
Solid.
Ayan. Last question na lang siguro dahil malapit na tayong
ang bilis.
Ang bilis malapit na matapos ang oras na ito.
Tatlong
pwede
oras
bang 3 hours?
Ay! Uy, wag mo sabihin
yan. Wish
niya,
na try na namin. Mahirap.
Ala. Mahirap.
Circa 20.
Hindi, just last year lang.
Ah, okay.
Nag-extend.
Hanggang 9. Hoo-hoo bells. Ito na yung last kong tanong, ano bang pwede natin gawin para pigilan yung, I mean, para buksan yung isip ng mga tao dun sa konsepto ng misbehavior na cut some slack, parang ganun. Na hindi, pero hindi naman syempre yung mga bad things yung pagpatay ng tao, hindi po yun maganda, ha?
Naip naman yun, hindi misbehavior.
Punishable under the RPC.
Oo, pero ayun, Katropang Jim.
Ako, paano ba natin, I think, yung konsepto ng live and let live, diba? May mga bagay na, we should also appreciate the concept of, ano ba to? Na-stress ako kay Katropang Mark eh. Ano ba to? We also have to accept na hindi naman po tayo lahat ay parang nakamolde sa isang gelatin mold. Magkakaiba naman po tayo bilang mga human beings. May iba-iba tayong behavior. Meron din tayong iba-ibang pamamaraan ng pagiging pagmamanifest ng sarili. So, siguro kung tayo, hindi natin carry. Ako, for example, ako, marami akong parang, ay, hindi ko carry yun, pero hindi ako nagjudge. Ine-enjoy ko lang din kung ano yung carry nila. Hmm. At kung ano yung sa akin, kine-carry ko rin lang. So, parang, kung, dapat naman talaga we live in a world of diversity. Hindi lang in terms of how we look, what our races are, mm-mm, pero yung how we also behave. Kasi kung pare-pareho tayong lahat, tapos para tayong robot, di ba, di hindi na masyadong masaya. Hindi masyadong masaya pag hindi na napapatawa si ka naman dyan. Nang ganyan. O yan. Di ba? Exactly. Hindi masyadong masaya kung ganun. Hindi masyadong masaya kung hindi tayo sisimangutan minsan-minsan ni katropang Anika.
Or palagi.
O, palagi. Ayan. So, parang feeling ko, our differences, we have to also embrace na magkakaiba tayo. And let's just enjoy those differences. Siyempre, kukontrolin din natin na hindi nga siya nakakapag-harm. Pero kung ano lang siya, mild irritation lang gagawin, wag na natin yan masyadong personalin o wag na natin masyadong palakihin. Mm-hmm. Diba?
Ikaw naman katrabang Gian?
Meron tayong free will. So, better use it. Better use it. Tapos, from there, we will learn our mistakes din naman. Tapos, I think, we're not really forced naman to be behaved all the time.
Oh. Ang boring ng buhay na ganun.
Kailangan din natin mag-let loose. Tapos, maging, yung wag masyadong maging technical. Mm-hmm. Kasi minsan pag nagiging technical tayo or very, when we follow things to the word, to the letter, it becomes so boring, automatic, mm-mm, and as if uncreative.
Uh-oh.
Kaya we were given this opportunity to think freely. We should use it para eventually we can do something better about it. I guess. Kasi 'di ba hindi naman, kung hindi nag-isip ng free yung mga revolutionaries noon, we wouldn't be enjoying their benefits right now.
Yeah, oo. Kundi nila pinush yung limits nila before. Mm-mm. Kundi, nakatunganga din lang tayo.
Mm-mm. Ako naman, naisip ko na hindi lang, dapat tayo rin as people, as a person, or as a human being, ay maging ano din, parang accept din natin yung mga bagay na yung urges natin, yung mga ginagawa nating kung meron tayong kung nag-misbehave tayo, tanggapin natin na parte yon ng pagiging tao natin. Na, kasi, kaya nagiging mali yung mga bagay kasi sinasabi natin na mali sila.
Mm-hmm.
Oo. So, kung yun nga, wala ka naman sasaktan, nakakairta ka pero hindi ka naman nakakapatay. Siyempre yung pagpatay talaga. Or hindi ka naman, yun nga, hindi ka naman, hindi, yung mga ibang tao naman hindi naman naapektuhan yung pamumuhay nila dun sa mga ginagawa mo, baka naman pwede mong wag masyadong i-judge yung sarili mo.
Mm-hmm.
Kasi minsan, judgment sa sarili ang nakakapagpigil. Yun nga sabi ni Katawa pang Gian, sa creativity ng mga tao. So, yan. Maraming salamat mga katropa. Maraming salamat kay katropang Gian, katropang Jane.
Maraming
thank you,
salamat katropang
Anika.
Katropang Mark. At ang mga kasama natin dyan sa transmitter, si katropang Jerry at si
katropang Gerard.
Katropang Gerard. At syempre ang mga aso ni Kuya Jerry.
Yeah. So, first, dito pa si katropang Shrel. Hi, katropang Shrel.
Hi, katropang Shrel.
And of course, ang ating mga guest katropas kanina. Maraming si katropang Apollo, katropang Bip, at katropang Mervin. Magandang-maganda pong buena mano kayo sa ating house cup. Sana po yung energy na dala-dala nila ay matutumbasan pa. At House of Cheeto, pwede po kayong tumawid sa House of Ivy anytime.
And House of Ivy.
Po kayong bumisita sa mga girls of House of Cheeto. Anytime.
Ganun din sa ibang mga houses.
Oo. Oh, naman.
I mean, ano naman tayo dito, friendly competition. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating mga nakakapag-contribute tayo ng ating mga naiisip, nararamdaman, gusto nating mapagsama-sama lahat yan. Kaya tayo nag-house ka.
Yan. Bukas po ulit, mga katropa, 7 to 8 p.m. dito po sa Tropang Radio. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
ma, sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye!
Bye-bye! Good night! Ingat!
Bukas ulit.